Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jiena, Joe Brinkat, flinkien ma' sieħbi Rodrik Buzuttil, insalmulkom u nerġgħu nilqgħukom għal sensiela oħra ta' programmi mill-gżira ta' tliet għoljiet. F'dawn il-programmi qed nittrattaw suġġetti li jsawru lill-gżira ta' Għawdex. Dan il-programm ser jibda jixxandar kull nhar ta' erba' fl-10 nofs ta' filgħodu b'repetizzjoni l-ħadd fis-sija ta' wara nofsinhar.
Fil-programm tal-lum ser nitkellem fuq il-gżira ta' Kemuna. Fuq Għawdex fiż-żmien il-gwerra nisimgħu l-biografija ta' Carmen Grima u nisimgħu wkoll il-leġġenda tal-eremit tal-Madonna tal-Ħniena. Nibdew il-programm tal-lum billi nisimgħu l-feature fuq it-tielet gżira li tifforma parti mill-arċipelagu Malti, il-gżira ta' Kemuna. Josette Vassallo ser taqra għandna dan il-feature.
Il-gżira ta' Kemuna. Kitba ta' Joe Brinkat. Bejn il-gżejjer ta' Malta u Għawdex insibu l-gżira ta' Kemuna li hi t-tielet gżira mill-kobor fl-arċipelagu Malti. Din il-gżira li għandha erja ta' 1.35 mili kwadri tagħmel parti mill-gżira ta' Għawdex ma' lokalità ta' Għajn Sielem. L-isem tagħha Kemuna ġej mill-isem ta' pjanta li kienet tikber f'din il-gżira bl-abbundanza, il-Cominium Silminium. Għandha popolazzjoni permanenti ta' 3 persuni biss u dawn għandhom massa u kappella li jinfetħu meta jkun hemm bżonn. Din il-kappella mhijiex l-oriġinali għax inbniet kemm il-darba. Hija waħda mill-aktar antiki u kienet tinsab immarkata f'mappa tas-seklu 12. Din il-kappella issir quddiesa kull nhar ta' Ħadd għat 3 residenti ta' din il-gżira u għall-viżitaturi Maltin li spiss iżuru dawn l-akwati. Din il-gżira insibu waħda mill-isbaħ bajja li hawn fil-gżejjer Maltin, il-bajja ta' Santa Marija. Insibu wkoll il-Blu Lagun fejn il-baħar huwa nadif, ikħal u ċar kristall. Fil-fatt, Kemuna titqies bħala ġenna tal-art għal dawk li jħobbu l-għawm, lazz taħt wiċċ il-baħar, il-windsurfing u sports ieħor tal-baħar. F'Kemuna insibu wkoll it-Tori ta' Santa Marija, mibni fl-1618 fi żmien il-Grand Mastru Injakort. Dan inbena biex jipproteġi il-fliegu ta' bejn iż-żewġ gżejjer peress li fil-passat din il-gżira kienet spiss isservi ta' moħba għall-ħallelin tal-baħar. Fiż-żmien ir-rawwixta kontra l-Franċiżi, fiċ-ċelel ta' dan it-torri tpoġġew dawk li kienu jissimpatizzaw mat-tmaxxija ta' Napoljun. Minn barra dan it-torri insibu wkoll il-Batterija ta' Santa Marija li kienet mibnija fl-1714 mill-kavalleri tal-Ordni ta' San Juan. Għandha pjattaforma semiċirkulari fetħiet fis-swar tagħha minn fejn il-kanuni tagħha setgħu jiġu sparati u hija maħsuba biex tagħmel qassa u tiddefendi x-xatt. Dan l-aħħar din ġiet restawrata mill-laqda volontarja din l-art ħelwa. Kemuna hi popolari għat-tranquillità li toffri u għandha wkoll lukanda lussuża li tilqa' fiha lil dawk kollha li jridu jaħarbu ftit mill-ħajja ta' kuljum u jmorru jgawdu ftit il-paċi u l-kwiet li toffri din il-gżira ċkejkina. Din il-gżira isservi wkoll bħala santwarju tal-asafar. Ħafna huma l-asafar li jbejtu fuq din il-gżira. Fost dawn insibu ċ-ċiefa, il-garnija, il-gawija u l-asfur nazzjonali tagħna, il-meril. insibu wkoll xi għasafar tal-priża fosthom iż-żumbrell. F'Kemmuna insibu wkoll xi kolonji żgħar ta' friefet il-lejl pal-pippistrell ta' kull li jgħix fl-Erin li hemm mad-dawra tal-kosta ta' din il-gżira. Insibu wkoll diversi insetti u xi rettili bħall-gremxula ta' Kemmuna li hija endemika u tinsab biss fuq din il-gżira u diversi ħlejja oħra. Minn barra din il-gżira ma' ġenba insibu wkoll diversi gżejjer żgħar, fosthom il-gżira ċkejkna li tissejjaħ Kemmunet li qiegħda fil-punent ta' Kemmuna. Illum Kemmuna u l-gżejjer ta' madwarha huma kollha protetti bil-liġi.
Dik kienet Josette Vassallo li kelmitna fuq il-gżira ta' Kemmuna. Carmen Grima kienet il-persuna li kienet semet lill-Madonna sejħilha mill-kappella xkejkna li kien hemm fl-inħawi fejn illum insibu s-santwarju Tapinu. F'dan il-biċer se nisimgħu il-biografija ta' din il-mara twajba. Taqra Doris Zammit.
Carmen Grima, religjuża. Carmen Grima twildet fl-Ar Pawdex fit-2 ta' frar 1838 u ġejja minn familja ta' raħala. Missiera Tomas u omma Antonia Neapap rabbewa tirannaċ. Ftituha magħruf dwar tfulita, ħlief li kienet tulija u obbidjenti. Fit-22 ta' Ġunju tal-1883, meta kienet għaddejja minn quddiem Kappella Żgħira fil-limiti tal-Ġordan għall-Pliliqi, iddedikata lill-Madonna Tapinu, semet vuċi femminili misterjuża li b'ġentilezza kollha bdiet issejħilha. Ejja, ejja llum, tibżax, għal sena sieħa ma tkunx tista' terġa' tiġi. B'sens ta' biża u eżitazzjoni, Carmen ittawlet fil-kappella. U minnaħa tal-kwadru tal-Assunzjoni ta' Marija li kien imwaħħal fuq l-altar, semet l-istess vuċi femminili li qaltilha biex tgħid tliet Ave Marijiet għat tliet tim li ġi sima dam fil-qabar. Carmen verament ma resqitx lejn din il-kappella għal kważi sena għax maridet. Wara sena, meta reġgħet bdiet tiffrekwenta din il-kappella, reġgħet semet l-istess vuċi li qaltilha xi profezziji. All-ewwel ma qalet xejn lil-ħadd dwar dawn il-vuċijiet misterjużi. Kien wara xi sentejn li fetħet qalba ma' ċertu raġel twajjeb li kien jismu French Portelli. French ukoll kien semma xi vuċijiet bħal ta' Carmen. Grima u Portelli ġew eżaminati mill-awtoritajiet ekklesjastiċi u nstabu li kienu tamini qod fuqhom. Din il-kappella minn Knisja Żgħira saret knisja kbira. Nies minn kull parti tal-gżejjer Maltin dew jorganizzaw pellegrinaġġi biex jonoraw il-Madonna u jitolbuha xi pjaċiri kemm spiritwali kif ukoll materjali. Sa dan it-tant Carmen baqgħet tgħix fil-faqar u fit-talb. Meta kienet qiegħda titkellem mal-konfessuri tagħha dwar xi deriet oħra sopranaturali u revelazzjonijiet, Grima konfermat fuq ġurament li kienet qalet il-verità dak kollu li kienet iddikjarat quddiem l-awtoritajiet ekklesjastiċi. L-aħħar 15-il sena ta' ħajjita għaddithom marida, imma dejjem aċċetta d-din bħala r-rida tagħha. Carmen Grima mietet fil-25 ta' Mejju 1922, fl-età ta' 84 sena. Id-dar fejn għiexet ġiet trasformata f'mużew dwara u is-santwarju tal-Madonna Tapinu.
Dik kienet Doris Zammit li qratilna il-biografija ta' Carmen Grima. Leġġenda oħra mill-gżira ta' Għawdex hija dik tal-ramit tal-kappella tal-Marżuna tal-Ħniena tax-Xewkija. George Peresso ser jaqra għandna din il-leġenda.
L-Eremita tal-Madonna tal-ħnina, kidba ta' Joe Brinkat. Fossi numru kbir tal-leġendi għawċin, insibu leġenda ħelwa marbuta mal-Knisja tal-Madonna tal-ħnina li hemm fix-Xewkija. Din kienet tingħat minn missier-missirietna lil-uliedhom fil-ħinijiet tal-Mistrieħ. Din il-leġenda kienet tgħid li bejn l-1846 u s-sena 1858 kien jgħix wieħed rajab eremit jismu Fa Bernard li kellu fama kbira ta' qadis u moni b'ħafna doni fosthom dik tal-profezija. Huwa kien ibassar il-Mart li kien ikun ġej fil-pajjiż jew xi disgrazzja li kienet tkun ser tolqot il-popolazzjoni kollha. Dan kien jammar f'kamra fuq is-sagristija ta' din il-Knisja. U bosta kienu dawk in-nies li kienu jmorru jżuruh. Dak iż-żmien din il-kappella kienet maqtuha mill-bini, u ħafna nies kienu jiġu mill-bot biex jiftħu qalbhom miegħhom. Dana l-Eremit kellu kalċi tad-deb, li fih kien iżomm is-Santissimu Sagrament. Wieħed ħallil li xtaq jisraqulu, mar għandu bil-lejl nofs tempesta qalila. Kienet lejla xitwija, lejla mudlama u tempestuża. Ix-xita kienet niżla bil-qliel. Ir-rat kien jistema jkarwat fis-smewiet fil-waqt li l-beraq kien ileħ waħda f'waħda mingħajr qiegħda ta' xejn. F'daqqa waħda mal-leħħa ta' berqa dir-raġel biex kora mdawra monqu u talbu biex imur jassisti lil missieru li kien qiegħed imut biex forsi jikkonvinċih iqer għax minnu ma kienx jisma. Din kienet gidba kbira għax missieru dak il-ħin kien saħtu. Il-ħallil għalhekk li l-Eremit biex jipprova jisraqlu dak l-imbierek kalċ tad-deb. L-Eremit wieġbu li kien għal xejn li jmorru jassistu lil missieru għax missieru dak il-ħin kien diġà mejjet. Il-ħallil għalhekk telaq lej daru dispjaċut għax baqa' bidejh vojta u ħaġa tal-għaġeb. Malli daħal id-dar sab li l-missieru verament mejjet għax kienet laqtitu sajjetta. Dan il-ħallil missitu l-kuxjenza. Nidem mari er biddel ħajtu u sar eremit. U għax il-kumplamenta ħajtu ma dan l-eremit jitlob f'din il-Knisja u miet mewta ta' qaddis.
Dakkin George Peresso li qranna l-leġenda tal-Eremit tal-Kappella tal-Madonna tal-Ħnina tax-Xewkija. Għalkemm fi żmien il-gwerra l-gżira t'Għawdex sofriet inqas attakki mill-għadu milli seħħew f'Malta, l-Awċin ukoll batew mill-konsekwenzi ta' dan iż-żmien diffiċli. Anton Grasso u Vanessa Juice ser jaqrawna dan il-fiċer.
Għawdex fizmin il-gwerra, kidba ta' Joe Brinkat.
lejn nofs is-seklu 20 bdew jidru sinjali ċari li l-paċi li seħħet fl-Ewropa wara l-ewwel gwerra dinjija issa bdiet tixxaqaq. Fl-ewwel ta' Settembru tal-1939 il-Ġermanja taħt it-tmexxija tad-dittatur Adolf Hitler invadiet il-Polonja. Jumejn wara l-Ingilterra u Franza iddikjaraw gwerra kontra l-Ġermanja Nażista. Il-vapuri Ġermaniżi dew jattakkaw kull bastiment Ingliż u Franċiż kemm dawk tal-gwerra kif ukoll dawk merkantili. Għalhekk l-affarijiet kollha li kienu jiġu mpurtati minn barra bdew jiskarsaw. Minn barra minn hekk kienu ħafna lawċin li bdew jixru ħafna oġġetti tal-ikel bħal preservijiet u jreknuhom. L-iskarsezza tal-oġġetti essenzjali tal-ikel bdiet jum wara lieħor dejjem tiżdied. Dan hemm biex jikber black market u jolgħu l-prezzijiet. Imħabba f'hekk, iktar tard, il-gvern ħareġ ir-razzjon. It-Taljani kien moħħhom kif se jkabru l-imperu u kienu diġà ħadu taħt idejhom l-Abbisinja. Kulħadd issa beda jistenna biex jara x'pożizzjoni kienet se tieħu l-Italja f'din il-gwerra. L-awtoritajiet Ingliżi mill-ewwel bdew jaħsbu biex isaħħu d-diviża u għalhekk saħħew il-preżenza militari tagħhom f'Malta u bdew jippreparaw għalli issa jinqala. Iżda l-ewwel f'Għawdex baqa' ma sar xejn.
Imbagħad, għax insista l-Kummissarju għal Għawdex, dew isiru xi tħejjiet ukoll fil-gżira ta' tliet uħud. Il-poplu Għawdxi beda jiġi mħejji għal blackout u l-kefju. Għalkemm beda jiġi mwissi għal ħbit mill-ajru, is-sereni dammu xi ftit ma waslu Għawdex. Kif waslu? Dew jitwaħdu minnu fih għax kienet diġà bdiet il-gwerra. Bdew jitattew parti mill-boċozz tal-karozzi biex dawn jitfgħu daw l-biss lejn l-art. Qasmu l-maskri tal-gass, sar decontamination center fl-iskola primarja tar-Rabat biex joħossib li l-min ikun ikkontaminat bil-gass. U twaqfu il-korpi tal-special constables, il-pulizija ta' xtut, il-home guard, il-demolition and clearance. Imbagħad, fl-10 ta' Ġunju Mussolini ħabbar uffiċjalment li l-Italja kienet se tidħol fil-gwerra alleata mal-Ġermaniżi. L-għada l-11 ta' Ġunju, fis-7 ta' filgħodu, l-Italjani jagħmlu l-ewwel ħbit mill-ajru fuq Malta. Ħames bombers Taljani għaddew minn fuq ħalfar u xeħtu l-bombi M. Imbagħad baqgħu sejrin għal fuq il-port il-kbir fejn xeħtu l-bqija tal-bombi li eżżu l-art kull fejn splodew. U ħallew ħerba kbira u ħafna vittmi. Dik il-ġurnata kollox saru 7 attakki mill-ajru. U kienu ħafna l-postijiet li ntlaqtu, iżda Bormla kienet l-aktar post mill-qud. U kalkulat li f'Bormla biss ntlaqtu aktar minn 200 dar. U kien hemm 22 ruħ mejta u 40 midruba serjament.
Meta għadda l-ewwel attakk, ħafna mill-Maltin li kienu jgħixu madwar il-port il-kbir, speċjalment dawk li kienu jgħixu fil-Kottonera, bdew jaħarbu lejn postijiet aktar tranquilli. Fosthom is-Siġġiewi, ir-Rabat, ħall-Qormi, Birkirkara, in-Naxxar u anki Għawdex. L-uffiċjar raġjonali tal-Protezzjoni ta' Għawdex u l-assistenti tiegħu fil-ħula Għawċin ħabirku mhux ftit biex isibu post fejn jistgħu joqogħdu dawk l-eluf ta' rifuġjati Maltin li marru fi gżira ta' tliet għolijiet. Fost dawn kien hemm ukoll xi wħud li jew kellhom xi konnessjoni mal-Italja jew jissimpatizzaw magħhom jew kellhom xi tendenzi Taljani li marru Għawdex għax f'Malta dawn in-nies kienu bdew jinġabru mill-Pulizija mingħajr ma jiġu akkużati. Fost dawn insibu lil Umberto Pirone, Taljan li kien jgħix f'Malta u li kien miż-żewġ Maltija li ġi arrestat f'Għawdex u internat u wara deportat lejn l-Uganda. Dawn il-Maltin li kellhom simpatija lejn it-Taljani u li baqgħu ma nġabrux mill-Pulizija malajr għamlu ħbieb ma' xi Għawċin li kellhom l-istess opinjoni u ta' spiss kienu jinġabru fi klik eżgħar fit-toroq Għawċin ipaxxbxu favur it-Taljani, speċjalment fir-Rabat fejn il-preżenza tal-Maltin kienet waħda kbira.
Għal ewwel Għawdex ma kienx beda jiġi attakkat. L-aeroplani kienu jgħaddu minn fuq Għawdex u jibqgħu sejrin biex jattakaw postijiet aktar strateġiċi f'Malta bħalma kienu Santirmu, Sant'Anġlu, Ħalfar u d-Dokjard, li dak iż-żmien kienet f'idejn l-ammiraljat. Għalhekk dam huma bdew jitħaffru x-xeltrijiet. Fil-fatt, insibu li kien f'Marzu tal-1941 meta bdew jitħaffru l-ewwel xeltrijiet pubbliċi. Imbagħad fl-1942 minħabba l-aircraft carrier l-Astrias, tewġini attakkaw il-gżejjer Maltin l-ajruplani Ġermaniżi li bdew jixtu l-bombi fuq Għawdex ukoll. F'temp ta' 4 xhur saru 6 bombardamenti. Xeħtu l-bombi fuq in-nadur darbtejn, fuq ix-Xewkija, fuq Ajn Silem, fuq ix-Xara darbtejn, fuq l-Arp, fuq San Lawrenz u fuq Sannat. F'dawn il-bombardamenti mietu mhux inqas minn 34 ruħ taħt id-debri tad-djar tagħhom. Dawn il-bombardamenti kienu saru biex jiddemoralizzaw il-poplu Għawdex. Ta' min ifakkar li matul il-gwerra kollha Għawdex ma kellu xejn biex jiddefendilhom. L-Ingliżi ħasbu biss biex jiddefendu l-affarijiet militari tagħhom u f'Għawdex ma kien hemm xejn tal-militar, għalhekk ma kellux lanqas kanun wieħed biex jiddefendi kontra dawn l-attakki. Allura l-ajruplani tal-għadu kienu jistgħu jinżlu aktar fil-baxx biex il-mira tagħhom tkun aktar preċiża.
Il-fliku bejn Malta u Għawdex kien sar perikolus ukoll. Kienu nxteħtu diversi mini minn sottomarini Ġermaniżi u bil-kurrent infirxu ma' kull imkien. Spiss kienu jsiru rapporti minn Sajjieda u Baħħar Għawdex ta' mini fl-ibħra ta' madwar il-gżira Għawdexija. Dawn kienu daħlu wkoll bejn il-fliegu u dan ġie li wassal biex saħan sitra tħassru l-vjaġġi tal-vapur ta' Għawdex u biex waqfu is-servizz tad-dajjes tal-pass u dajjes oħra li f'Għawdex kienu jwasslu l-affarijiet essenzjali tal-ikel u għalfa l-bejjem. Dan ma ġarax biss darba jew tnejn imma bosta drabi u ġie li waqfu għal-jumejn sħaħ jew aktar. Diversi dajjes sabu l-qiegħ wara li ħabtu ma xi waħda minn dawn il-mini. Meta kien ikun il-maltemp kien jiżdied il-periklu imħabba li dawn seta jaħbtu ma x'imkien u jisplodu. Kif ġara fis-7 ta' Diċembru tal-1940 meta mina daħlet u ħabtet mal-Mol ta' Xlendi. Din splodiet u għamlet ħafna ħsara. Fortunatament ħadd ma weġġa' f'dan l-inċident iżda seta' kellu konsegwenzi għar. Dawn il-mini mbagħad kienu jiġu ta' Royal Navy u jiskonnettjawhom. Minn barra hekk diversi dajjes ġew attakkajt mill-ajruplani Ġermaniżi waqt li kienu qed jaqsmu l-fliegu. Pereżempju, insibu li l-vapur ta' Għawdex, ir-Royal Lady, ġie attakkat mill-ajruplan tal-għadu meta wasal il-Marfa fit-18 ta' Marzu tal-1942. Imbagħad fis-6 ta' Mejju tal-istess sena ġie marraq fil-port tal-Imġarr, l-istess mill-ajruplani Ġermaniżi li niżlu jimmaxingannjawh u jimbombardjawh.
Sadet it-tant fl-Ulju il-qada ta' Malta bdiet teħżien, speċjalment minħabba li l-provista tal-qamħ kienet waslet fl-aħħar. Il-qada l-armanti ġalet l-gvernatur biex jitlob li l-isqof Mikil Gonzi jidħol huma l-bdiew Għawdex, ħalli jipprova jipperswadihom jgħaddu l-qamħ li kienu ġabru dik is-sena. Monsinjur Gonzi rnexxielu jipperswadi lill-bdiew Għawdex tant li f'ġurnata waħda intbagħtu Malta 2 trakkiet mimlijin xkejjer tal-qamħ. Din il-kunsinna tal-qamħ minn Għawdex għenet mhux ftit biex jittawwa l-ismien qabel ma Malta ċċedi kif kien ippjanat u jlaq jidħol il-konvoj ta' Santa Marija li salva lil Malta. Mbagħad matul is-sena 1943 dew jonqsu l-ħbit mill-ajru fil-gżejjer Maltin u f'Ġunju tal-1943 wara li l-Alleati ħadu fidejhom il-kontinent Afrikan dew jaħsbu biex jinvadu sqallija mill-gżejjer Maltin. Għal dan il-għan bnew 100 jar f'Għawdex biex minnu jkunu jistgħu jtiru l-ajruplani tal-Alleati lejn din il-gżira Taljana.
Peress li ħbit mill-ajru kien kompla jonqos milu, beda jidher ċar li l-gwerra bdiet issa titbiet. U bir-rebħiet li bdew jagħmlu l-Alleati fis-qallija, il-periklu kompla jonqos sewwa. Għalhekk dew jitħallew isir ukoll il-festa barra, għax dawn kienu saru limitati ħafna. Fit-8 ta' Settembru tal-1943, jum il-Vittorja, waqt li kienet qiegħda tiġi ċelebrata il-purċissjoni devota għall-bambina mat-toroq tax-xara, għall-ewwel darba wara nuqqas ta' 3 snin, in-nibel tal-Knisja daqgħu għalenija għax kienet ġri tixnija li l-Italja issa kienet ċediet. Kienet aħbar importanti li l-poplu Malti u Awġi tant kien ilu jistenna b'ħerqa kbira. Kien jum ta' bil-ħaq kbir u għażiż għal gżejjer Maltin u għal poplu li bata u sofra għal 3 snin sħaħ mill-qilla tal-gwerra. Gwerra li f'Għawdex ġabet aktar minn 150 vittma.
Daw kienu Anton Grasso u Vanessa Jules li qrawna l-feature fuq Għawdex fi żmien il-gwerra. B'dan il-feature wasalna għal tim il-programm tal-lum. Nisperaw li ħadtu pjaċir tisimgħu il-features li kienna preparati għalikom il-lum.
Ħadu sem, Josette Vassallo, Anton Grasso, Vanessa Jules, Doris Zammit u George Beresso. Il-programm kellu kitba tiegħi Joe Brinkat. Fil-waqt li ħeġġukom biex komplu disimgħu il-programm miżbieħ ta' radju u Lawretana, jiena Joe Brinkat, flimkien ma' sieħbi Rodrik Busuttil, insellmulkom